Hei alle sammen. Særdeles spennende gjest på vei inn I studio nå. En av de råeste norske kvinnelige alpinisterne noen gang. Damer som brøt 14 års seierstørke I verdenscupen da hun knuste verdenseliten I Santa Catarina I 2016. Og bana og leder vei for norsk kvinnealpint. Hun var I verdenstoppen I årevis og tog en særdeles spesiell OL-bronse for lag I Pyeongchang 2018, som jeg opplevde på nært hold og gleder meg til å høre mer om, før hun til slutt la opp I 2020. Mange av dere kjenner sikkert Nina Haver Løseth som ekspertkommentator på NRK og TV2, både bak mikrofonen og I studio. Og hun har nå I tillegg startet en karriere I næringslivet, som jeg gleder meg til å høre mer om. Hvordan klarte hun å komme seg videre etter endt idrettskarriere? Og hvordan bruker hun, og hvordan har hun brukt erfaringene fra idretten I jobben sin? Og så det en interessant menneskelig dimensjon med Nina, som jeg ønsker å komme litt inn på, for... Til tross for en haug med pallplasser I verdenscupen og OL-medalje, hva var det? Hva var det som gjorde at et av verdens største alpintalenter ikke ble aller, aller best? Og hvordan det sivile livet? Er det nok fart og spenning I hverdagen nå som alpinskien lagt bort. Jeg gleder meg til denne podcasten, og jeg gleder meg lenge til å få besøk av Nina Haver Løseth. Navn?
Nina Haver Løseth.
Moderklubb?
Spjelkavik IL.
Idrett.
Alpint.
Første konkurranseminne.
Første minne jeg har fra et renn var når jeg la meg ned I målområdet. Jeg kjørte til mamma I stedet for å krysse mållinja. Så for mamma stod rett ved siden av mål, men ikke forbi mållinja. Og jeg var nok kanskje 4-5 år gammel, og alle skrek, nei, 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 du må krysse mål. Og jeg skjønte jo ingenting, jeg var jo så sliten. Så jeg la meg ned der I stedet for. Det første ordentlige minnet jeg har.
Hvor var dette?
Det var på Strandafjellet.
Så kul.
Ja, ja.
Men var det noe plassering I bildet her, eller var det bare at du var med på en konkurranse?
Ja, det var bare sånn her type du fikk pokal for å stille opp da. Det var sånn typisk sånn klubbmesterskap eller noe sånt. Og så sto mamma da ved mål og heia, og sammen med en sånn annen gjeng med mødre da. Og da så jeg jo. Mens pappa han hadde kjørt bak, og så kjørte han bort for å liksom la meg krysse mål alene da, for han kjørte foran meg for å vise. Og da kjørte jeg jo rett bort mamma I stedet for.
Gøy. Største opplevelse I karrieren?
Men det vanskelig å rangere, for jeg har tre veldig sånn spesifikke hendelser. Mm. Og den første når jeg fikk min aller første pall. For det var så stor opplevelse siden jeg har vært gjennom en ganske sånn tøff skadeperiode. Og så var det første seieren min, det var det jeg hadde jobbet for hele karrieren. Og så selvfølgelig medaljen vi tok som lag I OL. Det de tre som skilles ut. Så jeg klarer ikke helt å velge mellom dem, fordi de så forskjellige og representerer litt sånn, ja, forskjellige tidsepoker og hendelser da, egentlig. Men alle like store.
Og det er tre fine ting å ha på CV-en, altså. For søren for noen opplevelser.
Ja, det rart når man tenker tilbake på det. Så det litt sånn der, det kjennes jo ut som et annet liv. Samtidig som ja, det jo en boble man lever I som idrettsutøver. Og nå når jeg lever det vanligste livet, sivile livet, så kjennes det ut som at jeg klarer nesten ikke å huske så godt. Så jeg må skjerpe meg nå hvis vi skal snakke om idrettskarrieren min, for å huske litt sånn detaljer og ting som jeg har opplevd. Og, for det har jo vært fantastisk, men også veldig sånn rart i forhold til hvordan jeg lever nå i dag.
Dette har sett noen spennende premisser for det neste time.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror vi har mye å snakke om.
Ja, jeg tror det. Ja. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Nina Haver-Løseth.
Tusen takk.
Den innledningen der, den trigger meg altså. For den var det stor spennvidd i. For den handler både om ja, det fine første, de store tingene, som også hadde et stort spenn, og kontrasten til det nye livet. Så, hvordan har du det nå? Hvordan går det med deg i 2022, november?
Akkurat nå så har jeg det helt nydelig. Jeg lever i et sånn vanvittig kaos. Jeg har fått med vanlig jobb. Vi pusser opp. Så jeg lager middag på gulvet på en kokeplate, og har en liten gutt på, som fyller 2 i februar, og som helt turbo, men det nydelig. Og jeg får ikke hverdagen til å gå opp, men jeg elsker det. Det høyt tempo, og veldig annerledes. Restitusjon ikke eksisterende i livet mitt. Og det litt rart, for det har det vært i 15 år.
Du elsker at hverdagen ikke går opp?
Ja, jeg gjør det.
Det må du forklare.
Og så, jeg tror litt den der, det var veldig mange som sa til meg når jeg holdt på med idretten, at det, du må nyte at du driver med det du gjør nå, for den der 8-4, den ingenting å hygge etter. Men jeg digger det jo. Jeg elsker rutine, 8-4, vite hva jeg skal hver dag, at jeg gjør de samme tingene hver dag. Siden jeg begynte på jobben min i august, så har jeg spist det samme til lunsj hver eneste dag. Sånn lever jeg, det er sånn jeg elsker. Når jeg drev med alpint, så reiste jeg rundt med den samme granolaen, og spiste den samme frokosten i 5 år, og veldig sånn sær ved enkelte ting. Men jeg elsker rutine, og litt, kanskje litt, det kjedelige, men at det skal være høyt tempo da, for det savnet jeg når jeg la skia på hylla, så var det kanskje den største overgangen, at det var ikke noe tempo lenger, og så hadde jeg jo en periode der jeg jobbet som freelance og ikke kanskje hadde så busy hverdager, og det jeg trives veldig godt med når det er mye å jonglere.
Men det er jo disse de rutiner du beskriver der, det er jo akkurat det veldig mange av idrettsutøverne frykter
ja.
I sitt liv som toppidrettsutøver. Ja. Det er veldig vanlig å være livredd for de rutinene du har omfavnet.
Jeg tror det som har reddet meg er jo det høye tempo jeg har funnet, som egentlig kan være ganske litt stressende å navigere i, men så blir man vant til det, og så finner du litt denne hverdagsgleden. Og så har jeg funnet kanskje det aller viktigste etter karriere, og det er tilhørighet. Så,
hvor da?
På min nye jobb, i Kongsberg Digital, som jeg har da begynt å jobbe. Og det, der har jeg funnet tilhørighet i det som jeg savnet i 2 år etter jeg la opp, da, før jeg begynte der, for jeg begynte bare nå i august. Så det var kanskje det jeg kjente på etter karriere, og jeg tror det er mange som også det her A4, men finner du en plass som har litt det du ønsker, av både miljø, tempo. Det kan han ikke alle søke det høye tempoet, men jeg liker jo det veldig godt. Så tror jeg at det, og så må man prøve å drives i den nye hverdagen. Det er ikke vits å drive og se seg tilbake.
Nei, det kan du si. Men hva er det du gjør i Kongsberg Digital da?
Der jobber jeg i HR-avdelingen med innovasjonskultur og læring. Så det er veldig, veldig spennende. Masse å lære. Veldig trivelige folk. Veldig smarte mennesker som jobber her. Mye smartere med. Men jeg får lov å bidra litt inn med det jeg har lært opp gjennom årene.
Ja, du begynte da nå i august, men du la jo opp i 2020. Hva gjorde du i de to årene frem til det?
Ja, det var det. Ja, si det. Jeg jobbet jo egentlig, tok litt den her trygge ruta TV-veien, ja. Som også var veldig kjekt å få jobbe litt på andre siden av idretten og se hvordan det var. Så jeg jobbet som ekspertkommentator for NRK og TV 2, mm. som freelancer, og så jobbet jeg også, var involvert i prosjektet med å få VM til Narvik.
Ja.
Og så ble jo jeg mamma. Ganske raskt etter jeg la opp. Så jeg ble jo gravid 2 måneder etter jeg pensjonerte meg. Så det var en veldig sånn fin timing på det, i og med at det også var pandemi. Men sett tilbake, så skulle jeg jo kanskje vente litt og funne meg selv først, og tatt jeg litt annen rekkefølge. Mannen min sa det til meg, men jeg hadde jo gledet meg til å få barn i mange år, så...
Det høres ut som du er tiden de har fått bein å gå på da.
Ja, definitivt. Ja. Så men da var det det å finne seg en plass som var ja, et miljø rett og slett. Det var viktig for meg da. Så da jeg jobber fortsatt litt grann med, for jeg har en veldig raus både leder og manager og sjef, så jeg får lov å jobbe fortsatt litt med alpint da, ved siden av det jeg gjør i Kongsberg Digital.
Ja, for jobb, du beholdt TV-jobbing også?
Ja, litt ja. Grann. Det er jo ikke så, det er jo litt sånn rettigheter og sånn, mm. så det er ikke så mye lenger, men jeg jobber fortsatt litt for TV2 og NRK.
Ja, hvordan synes du det er?
Det er jo veldig kjekt. Det er veldig morsomt. Kunne også ønske jeg hadde litt det perspektivet jeg har nå, når jeg ferdig med idretten, at jeg hadde det når jeg holdt på. Fordi da tror jeg kanskje jeg hadde hatt litt lavere skuldre. For det var jo noe jeg sleit med hele karrieren, at jeg hadde veldig det flink-pikk-syndromet, høye skuldre, prestasjonsangst. Og så kommer du ut av det, og så er det er jo ikke så farlig. Det er jo underholdning, egentlig. Hvis vi skal sette det helt på spissen, så er det underholdning man driver med når man driver med toppidrett, og så føler man når man er midt oppi det at du driver og forsker på kreft. Fordi at det, i de boble, så er det aller viktigste du har, som er bra og nødvendig, tror jeg. Men allikevel så var det av og til så holdt det på å ta knekken på hele karrieren min.
Du, det er altså så mange idrettsutøvere som sier noe i det leie du sier nå. De to som kanskje har vært tydeligst på de podcastene er Martin Jonsrud Sundby og Kristina Vukicevic. Begge to, hvorfor var jeg sånn? Hvordan er det mulig å være så lite, de brukte sterke ord da, at de nesten var lite hyggelige, lite høflige, lite til stede, ga lite av seg selv, og så plutselig så får de zooma ut, og så begynner de å tenke, hva har jeg holdt på med? Men da tenker jeg, hvorfor er det ikke da idrettsutøvere som har gitt seg, som da kan fortelle det til idrettsutøveren som fortsatt holder på? Eller er det ikke mottagelige?
Jeg tror kanskje man må oppleve det selv. Ja. At det blir noe, du kan si så mye du vil, ikke sant? Til noen som lever med et ganske smalt fokus, og det er ett mål for øyet, og det er å bli best i verden. Det er ingenting annet man egentlig bryr seg så veldig mye om, så er det klart at det, jeg tror det er så mange oppdager når du tar bort idretten, når du tar bort idrettskarriere, du tar bort media, du tar bort rampelyset, så er det de menneskelige verdiene som står igjen. Hvem er du som person? Hva slags menneske er du, rett og slett? Så du blir veldig sånn strippet og naken. Så jeg tror... Ja, at det kan også være noe folk kjenner på etter en karriere. Det er noe mye, mye forskjellig i det følelsesregisteret der, men det kan være en av de tingene som også er, ja, hva slags menneske er du underveis i karriere også da? Men for meg så var ikke det, jeg hadde alltid litt ekstra fokus på det. Fordi det var viktig for meg. Så ble jeg aldri helt best, aller best heller. Og jeg tror det er fint mulig å kombinere. men jeg var nok litt for mye følende og kjente på for mye ting. Jeg var opptatt av å gjøre dem rundt meg fornøyd, gjøre dem rundt meg stolt, i stedet for å kjenne på litt hva som viktig for meg, og være ja, hakket mer egoistisk. Så, men siste året i karrieren min, så hadde jeg en liten sånn der, jeg hadde et lite veiskille, for jeg skadet meg i 2019, eller det var helt på slutten av 2018 var det egentlig, og så gikk jeg inn i 2019 med skade, og da var jeg begynt å nærme meg 30. Så jeg begynte å føle meg litt sånn, ok, nå klokka tikka, for jeg hadde jo lyst på barn selvfølgelig, men jeg hadde ikke lyst til å gi meg en skade da. Så da ga jeg det et år til, kun meg selv som visste at det er, ok, siste sesong. Men hvis jeg skulle gi meg selv en sesong til, så måtte jeg nødt til å gjøre det på mine egne premisser. Og gjøre egentlig alt det som jeg hadde kjent på i mange år, som gjorde at det, motivasjonen min var sånn passer. Da. At jeg følte veldig på det prestasjonsjaget, og ja, det var mye sånn små detaljer som jeg hadde hatt lyst til å endre på i mange år, men aldri, jeg turte ikke å stå i ting. Og den siste sesongen så hadde jeg rett og slett en mye bedre dialog og kommunikasjon med alle dem rundt meg, fordi jeg visste at gjorde ikke det, så kunne jeg like gjerne legge opp der og da. Og det ga meg så mye mer glede og eierskap og indre motivasjon, at det, selv om jeg ikke fikk pallplass den siste sesongen min, så var jeg var jo, det var en av de beste sesongene jeg har hatt i karrieren min, og så har jeg har aldri hatt det bedre enn det jeg hadde den siste sesongen der. Jeg koste meg og hadde det kjempegøy på både ski og på trening, og var super til stede og bevisst på absolutt alt jeg gjorde. Så når jeg stakk på fylla med venninnene mine, så var det en baktanke med det også. Jeg skulle trene på å gi slipp. Jeg skulle trene på å gi litt faen, ja. Rett og slett. For jeg var jo sånn, jeg kunne fint ha vinkvelder med venninne, men jeg hadde alltid dårlig samvittighet. Så jeg måtte stå opp tidlig dagen etter å trene. Bare for å dekke overfor den da. Så den der gi slipp og gi litt F. Det trente jeg bevisst på siste sesongen min også.
Oi. Og dette du sier nå, det føler jeg så overførbart til livet.
Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn, ja, vi er satt sammen på en måte som gjør at vi tror man ønsker å passe inn da, rett og slett, som menneske også. Jeg sier ikke man skal gå rundt og gi faen hele tiden, men jeg tror det å holde litt fokus på seg selv og ikke bry seg så veldig mye om hva alle andre mener om det, det var veldig sånn verdifull læring for meg siste sesongen der. Det går bra. Livet er fint. Jeg har en god mann hjemme. Jeg har folk som jeg er glad i meg. Og litt den der når jeg sto på startstreken da, og kjente på akkurat det. Og vi hadde en sånn her, vi hadde en sånn frase, jeg og mannen min som jeg brukte. Hvem som bryr seg? Hvem er det som bryr seg? Så han brukte å si til meg at, litt sånn for å sette det på spissen da, om jeg kjører ut i andre port, så går livet til dem som sitter og ser på videre. Det er ingen som kommer til å gå rundt og tenke på det hele dagen. Litt sånn, du er ikke så viktig, Nina. Ikke at jeg trodde det var så viktig, men det at det, alle er så opptatt med se og sitt. Så det å holde fokus på seg selv, og så er ikke det så farlig. Ja, så what? Hvis du kjører ut, hvis du feiler, hvis du går på trynet, det går bra. Det er bare å reise opp igjen, og så går livet videre. Så litt den der, ja, litt den innstillingen der, det lærte jeg veldig mye av siste sesongen, og jeg klarte faktisk å gjennomføre det, følte jeg også. Og kanskje derfor jeg hadde det bedre med meg selv også.
Fy søren. Og det er jo få som snakker mer om denne bobla, en idrettsutøvere, toppidrettsutøvere som bare skal, det er på med skylapper og det skal presteres, og da er det vel lett å komme i et modus der det er ikke noe annet i verden enn meg og det jeg gjør.
Ja, det er, du blir veldig sånn, det er jo smalt. Du lever et liv der du skal bli raskest mulig, samtidig så er det den det noe nydelig med den rutinen av forutsigbarheten, og så har du det ene målet du jobber mot. Ja. Og det målet så rart å tenke på, men det målet jobber jo jeg for i 15 år. Det ene målet. Altså, når jeg tenker tilbake på det, så er det den staminaen man har som idrettsutøver da. At, ok, og så går ikke det. Nei, men da røyser vi oss opp igjen, så prøver vi igjen, så prøver vi noe annet. Og så er det det å bli litt bedre hver dag. Så, men den målsetningen i idretten, den er også veldig rar når den blir tatt bort. For plutselig så har ikke du noe sånn ett mål i sikte, sånn som du er vant til å ha hatt hele livet. Så den, det var en stor overgang når jeg la opp. Det at, ok, men hva målet nå? Målet jo egentlig bare å ha det bra i livet. Det var sånn, det var så endring av fokus da. Og så ble målet å være en bra mamma. Og nå litt tilbake til den der, nå målet bare å ja, lære mest mulig. Være en god kollega, være en god mamma, prøve å balansere i livet. Og ha det bra generelt. Så litt andre målsetninger, men også veldig fint.
Ja. Men hvilke målsetninger hadde du sånn VM-gullet, OL-gullet, eller hadde du utvikling? Eller, altså, hva var liksom de tydelige målene
dine? Jeg hadde hver eneste dag, når jeg var på snø, så hadde jeg mål for dagen. Og så evaluerte jeg meg selv når dagen var ferdig. Hva var bra? Så satte jeg opp tre, og det her var en teknikk som jeg brukte sammen med idrettspsykologen min. Hva var bra? Da var det tre positive ting, for jeg måtte forsterke min egen selvtillit, for jeg sleit litt med selvtilliten gjennom karrieren. Så det var alltid tre positive, og en jeg kunne forbedre til dagen etter. Og det gjorde jeg hver dag i 9 år, når jeg var på snø. Og så var det jo de her, jeg satt aldri resultatmål, fordi det var egentlig helt uvesentlig. Med en gang jeg begynte å tenke resultat så mistet jeg fokus, så det funket jo ikke, men jeg jobbet jo hele karrieren for å finne ut hva er det som funket. Man finner jo aldri gulloppskrifter, altså sånn, hadde jeg gjort det så hadde jeg vunnet mye mer. Men det var veldig morsomt når de gangene det klaffet, så skrev jeg jo alltid opp hva det var som klaffet, men det var forskjellige ting hver gang. Så, men det var den ene grunnprinsippet som der alt stemte. Jeg kunne stå opp og så visste jeg at jeg hadde en god dag, og for min del så var det selvtilliten som var veldig sånn utslagsgivende da. De gangene jeg hadde skikkelig god renn, så var det fordi at jeg hadde veldig tro på meg selv, og ofte så opplevde jeg at jeg stod på start og kikket på de andre, så jeg gjorde stikk motsatt enn det jeg nettopp har pratet om. Og så tenkte jeg, oi, skal jeg slå det der? Så det hang ikke helt ihop med egentlig den selvtilliten jeg burde ha, men jeg var noe jeg jobbet med gjennom hele karrieren. Da. Det å, og de gangene det klaffet, så visste jeg at det, i dag er en god dag. I dag kommer jeg rett og kjøre fort på ski. Og så var det det fokuset jeg holdt, og så brydde ikke meg om noen andre, egentlig, enn den jobben jeg skulle gjøre fra A til B i 2 omganger. Og resten kunne bare, ja. Om treneren var sur, eller om det var regn i lufta. Det spilte ingen rolle. Om underlaget var litt sånn eller sånn. Det var bare, det går bra. Vi takler det som kommer. Og det var ganske morsom opplevelse.
Ja, det der er interessant. Og da blir jeg jo litt nysgjerrig da, for du nevner jo det som et av dine tre store, den første verdenscupseieren. Som jeg husker så godt, Nina.
Ja.
Fordi... jeg ble pappa for første gang i slutten av desember 2015. Mm. Da jobbet jeg i NRK. Og da hadde akkurat lille Ingrid, som nå er 7, straks kom til verden. Og så var jeg da hjemme med Ingrid i leiligheten på Grünerløkka, og var ikke på jobb. Så jeg hadde liksom tid til å se på TV. Og du var i Santa Catarina. 2016-50 januar.
Så deilig. Hadde du en snill baby da?
Ja, og hun var supersnill akkurat da. Og jeg husker så godt den eminente kommentator Thomas Lerdal som skriker i målområdet hvordan du utklasse konkurrentene, hør sant? Og du vant med over et sekund. Og du, altså var det hele settingen med at Norge ikke hadde vunnet på kvinnesiden siden 2002
ja.
Med Andreine Flemmen i Storslalom. Og så kommer du, og så bare knuser du konkurrentene. Og da lurer jeg på, hva var det som stemte så godt den dagen?
Jeg husker den dagen så godt. Det var veldig sånn... Vi kom dit, og så mannen min var alltid med på disse her julerundene. Og så var han med den runden der også. Og så hadde det gått ganske bra på trening, husker jeg, i forkant. Jeg lå og kjørte med litt sånn... Fikk, da var jeg jo alene på slalomlaget. Så jeg var helt alene der i Santa Catarina. Det var jeg og mannen min, og så var det noen trenere og en servicemann. Men den dagen så hadde det kommet det kom masse snø i forkant men hadde det, siden det skulle være herreren der også, så hadde han puttet masse vann i snøen så det kom dagen etter de hadde puttet masse vann så kom det en halv meter med snø i hvert fall, det jeg skal frem til forholdet var super isete så når alle andre jentene sto på besiktigelsen og sa til servicemennene sine at det, de, nei, de hadde ikke kanta. Det var icy og det var glatt. Så tenkte jeg, yes, det her er min type snø. Fordi at min servicemann, han var helt ekspert på sånne forhold. Og jeg visste at jeg hadde det, den setupen som gjorde at jeg kunne kjøre fort på sånn type snø. Eller is, rett og slett. Det var blank is. Og så var jeg bare nei, jeg var bare på jeg synes at det var mye dårlig kjøring rett og slett på den isen for det er ofte at det mange faller gjennom når det var så jeg hadde den dagen hadde ikke det at det man skal synes stygt om andre men jeg husker selv at det, jeg hadde bare en sånn der kom sent til start men jeg hadde full kontroll det var litt sånn der jeg ga egentlig ganske faen treneren ga løyperapport, og jeg, ja da, det går fint, liksom. Var veldig avslappet. Og så sto ikke jeg på start og kikket på de andre og syntes, wow, hvordan jeg skal slå det her? De kjører så bra. Jeg var egentlig litt i det motsatte hjørnet, at, oi, ja, her er det bare gønne på. Og så klaffer jeg i to omganger, og det som er så rart er jo at det... Før andre omgangen så var det en sånn ganske viktig stropp på støvvelen min som røyk. Og da husker jeg så på han servicemannen min, og han fikk panikk, men han ene treneren min, han var veldig rolig da. Så det var gaffateip og sånn. Da var det kanskje 30 sekunder igjen til jeg skulle starte. Jeg tror starten ble faktisk holdt litt for meg, og det har de egentlig ikke lov til. Og det kunne jo vært nok til å sette meg ut.
Ja, definitivt.
Men det var bare, jeg var på en sånn innmari bra plass den dagen og jeg hadde skikkelig troa på det jeg gjorde og så klarte jeg å holde fokus på arbeidsoppgavene mine og bare ja, jeg grep jo sjansen da og så gikk det jo bra men den selvtilliten der var altså så vanskelig for meg å dra frem og finne og det å bare stole på mine egne ferdigheter og at jeg var god nok da. Men den dagen så gjorde jeg det, og da gikk det fort.
For det er det jeg synes er litt interessant da, Nina, for du har nevnt et par ganger nå dette med sviktende selvtillit.
Mm.
Og så er du da den dagen på toppen av verden, og fokuserer kun på det du kan gjøre noe med, og bare kjøre på og vinne soleklart. Men hvordan kom den sviktende troen på deg selv inn? Altså, du, var det 2006 du tok medalje i junior-VM, sant? Og du var regnet som et av de største alpintalentene i verden, og du hadde verden for dine føtter. Og... Hvorfor er det ikke sånn at den da bare flyter på dette? Hvorfor kommer disse elementene inn og setter begrensninger for deg selv og din egen mentalitet?
Ja, hadde jeg funnet ut av det, så...
Ja.
altså, refleksjonene jeg har gjort med etterkant, det er jo... jeg tror jeg hadde en skadeperiode i ganske ung alder som endret veldig mye for meg. Jeg var ganske bekymringsløs og kom jo tidlig opp I verdenstoppen når jeg var 18 år. Da var jeg renka 10 I verden allerede I såpass ung alder. Mm. Og så fikk jeg skade som gjorde at jeg var ute av hele World Cup sirkuset I 3 år. Men jeg kjørte med en skade I leggen som gjorde også at jeg fikk dårlige resultater, mistet ranking, kjørte med mye vondt og smerte, og det var litt da alt begynte å rakne. Og så til slutt så fikk jeg operert og etter mye tjo og hei, men det som å spille på Monopol da, så må du rykke tilbake til start når du begynner nærmere toppen, og så rykker du tilbake til start igjen fordi at jeg mistet all rankingen min. Så fra liksom være ranket topp 15 I verden så måtte jeg starte som nummer 70 igjen, og da det ganske lang vei til toppen. Men på underveis der så var det et eller annet som skjedde med meg som gjorde at jeg mistet troen på meg selv og aldri helt følte meg god nok da. Og det så rart, fordi når jeg ser tilbake på de prestasjonene jeg gjorde nå, så tenker jeg jo gud, så jeg holdt på å tulle. Altså det var jo helt ja, jeg vet ikke helt hva som gikk gjennom hodet mitt, men det var bare en sånn der underliggende svikt I selvtilliten min. Som jeg også jobbet veldig aktivt med. Da. Jeg jobbet jo med idrettspsykolog fra 2012, veldig intenst. Så vi var jo veldig klare over det, og jobbet med det. Vi satt opp pyramid, sånne selvtillitspyramider. Og så innimellom så klaffet det. Men det var ikke så ofte. Det var litt sånn den der... Det skulle ikke så mye til før jeg tvilte på meg selv, eller litt den der IF-mentaliteten da.
Mm.
Men da begynte jeg jo aktivt å trene på I, ja, var det 2015 da? 2015-2016 etter noen år. For da var jeg også veldig, jeg ble veldig bevisst over min egen komfortzone. Og at jeg syntes det var ubekvemt og ubehagelig når jeg ble pushet ut av den. Jeg syntes det var helt grusomt. Også fordi jeg var satt sammen på en måte som gjorde at jeg brydde meg veldig. Da. Jeg var den flinkpike-syndromet, det satt ganske hardt. Så da begynte jeg aktivt å oppsøke ting som jeg kjente var ubehagelig for meg. Så det første elementet jeg begynte med var jo å svømme under vann. Nei, det aller første jeg begynte med, det var yoga, for å få litt styr på pusten. Så da begynte jeg å gjøre yoga. Det var jo ikke ubekvemt I det hele tatt, men det var på en måte det første grepet jeg tok da. Og så begynte jeg å ta tak I det med å svømme under vann, for jeg var ikke så veldig god på å holde pusten. Jeg taklet ikke det så godt. Jeg fikk litt panikk. Så da gikk jeg bort, og husker jeg, det var vel sånn prosjektet jeg og mannen min hadde på siden da. For jeg var jo alltid og trente med landslaget, men det her gjorde jeg I juli da. Var vi I Spania, og bort var bassenget, hadde nesklyp og brille, og ned og puste ut, og det var jo helt nytt for meg, jeg hadde ikke gjort det før. Og så lærte jeg meg å svømme ordentlig bryst, og fra det så begynte jeg å vindsurfe, og så begynte jeg å bølgesurfe, prøvde bølgesurfing på Bali. Det var jo en viktig del av rehabiliteringen min når jeg var skadet. Så jeg begynte å oppsøke ting som var ubekvemt, og så var det spurt mannen min, hva det verste du liksom kunne sett for deg sånn, å gjøre av sånne sosiale greier og sånn. Så, men det jo å synge foran folk. Så da spurte jeg faktisk en som jeg kjenner som sangpedagog, spurte om vi kunne ta en time. Og jeg var så nervøs. Opplevelsen jeg fikk etter det, det var jo... eller som førte til det her, det var at vi skulle lage en sang til et bryllup. Og så sitter jeg I sofaen da og heier på alle. Han, kom igjen nå da, det nå bare å gi gass, bare gauk på, ikke sant? Det ikke så farlig. Sitter jeg og hauser på alle andre da, og pusher og heier. Og så det min tur. Og så mistet jeg stemmen min. Altså, jeg klarer ikke å få ut et pip.
Gjorde
det? Eller det var bare sånn, det var bare sånn helt og så mannen min ser på meg og så begynner han å le og han bare, herregud, det akkurat det her som skjer med deg på ski sier han til meg inne I det rommet og så ser på han og ser på, ja, det har du rett så han bare, vet du hva, nå lukker du bare øynene dine så bare prøver du hva det verste virkelig som kan skje nå? Og så gjorde jeg det, så gikk det jo fint. Altså, ja, det gikk jo ikke noen strålende sanger, men jeg klarte jo å gjennomføre. Det kom noe lyd i hvert fall. Og etter det var det jeg boket den her med hovedvenninna mi som sangpedagog. Da. For da tenkte jeg, oi, her har vi et eller annet som skikkelig sånn overførbart til alpint. Da. Så det begynte jo samme. Den timen begynte jo samme, på samme måte. Så sang jeg veldig sånn her. Veldig lyst. Og så til slutt så lærte jeg meg med pust og mage. Og ikke at jeg lærte meg å synge, men jeg lærte veldig mye om meg selv og min egen reaksjon. Og så, ja, ja, nå skal ikke, du trenger ikke å be meg to ganger om å synge karaoke i dag. Det er ikke så farlig. Bare finne en kul sang, så du synger alle sammen med.
Dette tror jeg det så mange som kan kjenne seg igjen i. Og så jo det spesielle her at dette, at det du som hadde det sånn. Altså du var jo, det ikke bare den ene seieren du gjort bra, du har hatt masse pallplasseringer i verdenskøppen, og du har tatt denne medaljen i OL og vært det mange omtalte som den viktigste alpinisten i norsk kvinnehistorie på grunn av du var, du dro ting alene. Du var den tøffe i front. Du var galionsfiguren. Og så klarer du ikke å synge i et...
Jeg vet det.
Det
er ikke det absurd?
Jo, det så absurd. Ja,
jeg turte ikke. Så det sånn, kanskje min største anger sett i etterkant av karriere, var at jeg ikke turte mer. Fordi at det var også en greie som treneren min og jeg jobbet med, og det å bare tørre å gi slipp. Gi slipp, og så ser du hva som skjer. Så vi trente veldig aktivt på det, men fikk det aldri helt til. Altså, jeg kan jo si med hånda på hjertet at den seieren jeg fikk i Santa Catarina, jeg hadde full kontroll. Jeg ga ikke helt slipp, jeg kjørte på 90%. Men det var 90% gode den dagen da. Jeg hadde et ekstremt kontrollbehov gjennom karrieren.
Gjør du slipp nå?
Ja, så det var jo den største overgangen med å bli mamma. Det jo, jeg har ikke kontroll, fordi hver dag er jo annerledes. Så det var jo et helsike for meg i begynnelsen. Altså, jeg sleit jo sånn med å tilpasse meg. Akkurat den der, det var ikke jeg som kontrollerte. Jeg klarte ikke å kontrollere den ungen, fordi at han kjørte jo sitt eget løp. Jeg hadde ikke kontroll over noe. Så ja, det vil si at det går veldig mye bedre nå. Men det er derfor også jeg kunne ønske jeg fikk det mamma-perspektivet inn i idrettskarriere. Det med ja, det gi slipp og ikke være helt petimeter. Det har gjort meg mye mer avslappet, og det hadde jeg veldig godt av.
Jeg tar jo eksempler på kvinner som har blitt mødre og blitt enda bedre etterpå.
Ja. Ja, hadde jeg vært litt yngre, så kunne jeg kanskje, men det krever i alpint, så krever det veldig mye, fordi det 250 reisedøgn. Ja. Det hadde krevet at mannen min rett og slett ga opp sin jobb og ble med på full tid. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe livsstil for barn, da, alpinverden i hvert fall. Det er veldig få som gjør det. Det er nesten ingen som gjør.
Og det er veldig forståelig. Ja. Men bruker du noen av disse, altså den evnen til å nå gi mer slipp i jobben din, altså det med å gi mer faen?
Ja, eller det har gjort meg mye mer uredd. Så i prosessen, litt den her prosessen i etterkant av karriere, så var jo det, når jeg skulle navigere i det ukjente, så er jo det litt sånn her, hvor begynner jeg nå? Så det, den ureddheten som jeg tok, som jeg lærte meg spesielt det siste året mitt på ski, den tok jeg veldig med meg inn i den prosessen, fordi jeg gikk jo inn i en fase i livet der jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli. Det vanskeligste, jeg tror jeg har stått opp i noen sinne. Navigere, sitte der, og satt og kikket på Finn.no, på jobba, og ja, hva jeg skal bli da, hva jeg har lyst til. Jeg hadde ikke peiling fordi jeg hadde ikke testet noe. Jeg hadde aldri hatt en ordentlig jobb, bortsett fra selvfølgelig, jeg har jo levd av idretten i 15 år, men jeg gikk jo aldri med aviser når jeg var liten. Det var jo aldri noe sånt. Så jeg visste ikke hva jeg lette etter, så det var liksom å finne nåla i høystaken. Det virket så enormt stort. Altså det er et hav av muligheter. Så da begynte jo egentlig den prosessen med å ja, rett og slett ta opp telefonen og ta kaffe med folk. Sånn at jeg fikk høre litt mer om hva de drev på med, hva bransjer de var i. Så jeg var veldig nysgjerrig på egentlig alt og alle. Så jeg fikk et helt annet, fra levige boble, der du kun bryr deg om deg selv, og det å bli best I verden, til at det da, vil vel ikke si at jeg har vært helt arrogant, men jeg lyttet på en helt annen måte da, etter karrieren. Når jeg hadde en samtale med folk. Jeg var mye mer nysgjerrig og oppriktig i alle samtalene jeg hadde med folk. Fordi også jeg var på leiting etter noe, men jeg fikk en helt annen tilnærming til mennesket. Men det er jo den ureddheten og det at ta opp telefonen rett og slett. Og begynne å snakke med folk. Fordi etter karriere og tror jeg, på en måte så tror jeg en del av meg satt og ventet litt på at noen skulle komme og servere meg en jobb på et sølvfat. det lov å si?
Det lov å si, og det tror jeg ikke du har vært alene om.
og så det jo altså, ikke noe sånn, det er ikke vondt med, altså det på en måte ikke sånn, det høres mer arrogant ut enn det men det litt sånn, vi jobber jo tett med sponsorer. Hele karrieren, og veldig mange slenger ut kommentarer også som ja, men det jo etter karrieren, ikke sant? Da må du... Men så står du der etter karrieren, så det litt sånn vi har levd I alle år med et helt støtteapparat rundt oss som har jobbet for at vi skal bli verdens beste. Som I seg selv helt sinnssykt å tenke på når man sitter etter en karriere. Det jo, vi har vært kjempeprivilegiert. Så vi jo vant til å bli servet. Og nå når jeg ser på den, sitter på andre siden, du jo vant til at det folk som ringer det.
Mm.
Og så tar du bort idretten, og så blir du litt mer naken, så blir du bare personen Nina. Da må du plukke opp telefonen selv. Fordi at det, idrettsutøveren, ja, for flott og fint det. Men nå jeg en vanlig person på like linje med alle andre. Altså det jo, og det også veldig flott og fint. Og I den vanlige verden så må du plukke opp telefonen, du må spørre om ting, du må være litt på, du må koble det på andre mennesker, og så må du være nysgjerrig på omverdenen rundt det. Og det verste du får et nei.
Mm.
Så litt den innstillingen der gikk inn med, og det hadde jeg veldig godt av også. Så jeg satt egentlig aldri og ventet på, jeg ventet ikke så veldig lenge, jeg var jo like jo selvfølgelig en måned, jeg ga meg et par måneder pusterom. Og så begynte jeg å snakke med folk, og så ble jeg mamma, og så tok jeg litt pause fra livet, tok litt mamma-perm, og jobbet litt med TV og sånn, og så søkte jeg et par jobber da. Men jeg hadde ikke peil om hva jeg drev med. Da begynte jeg å føle meg ganske litt bortkommen, når vi gikk inn I sommeren der. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over Kongsberg Digital, og så hadde jeg en prat med dem som sjefene mine I dag da. Og det var bare, det sa klikk med en gang. Og jeg tenkte bare, herregud, det jo det her jeg har letet etter. Litt språket de pratet, og metodikken, og deres verdier, og måten de jobbet på. Så de snakket egentlig idrettsspråk inn I næringslivet, og det var så godt for meg. Jeg var I en annen prosess også samtidig. Men det var akkurat som at det bare falt på plass. Men da hadde jeg vært på ganske lenge da. Hadde mange kaffe, for å si det sånn. Men jeg famlet, altså jeg brukte jo, jeg sparret med folk da, det gjorde jeg. Over en lang periode. Også for å finne, bli litt klokere på meg selv. For jeg ble jo ikke klok.
Men du har jo virkelig tatt saken I egne hender da.
Ja.
Virkelig tatt initiativ.
Ja, jeg måtte jo det. Det var jo litt sånn, også fordi at jeg hadde lyst til å finne en jobb med mening da, en jobb som eller finne en litt sånn, kaller det litt sånn ny lidenskap da. Du må jo, man må jo redefinere seg selv etter en idrettskarriere også, og det veldig enkelt, altså det var jo TV-tilbud da, kom jeg jo, og det jo veldig enkelt å kanskje gå den veien der også. Men jeg hadde litt lyst til å oppdage en helt ny arena. Jeg hadde lyst til å lære meg nye ting. Og kanskje finne ut litt hvem hvis du tar bort idretten da. Och media, tv och allt det där. Jag bara placerar mig en vanlig, vanlig jobb.
Men den perioden du beskriver nå, är det ju väldigt många som ser på som ett, jag kallar det sort hull, som ett vakuum. Kunde det blivit det för dig också?
Det var nog det, ja. Det vakuum, jag gick ju och väntade på det. Jag uppdagade aldrig att det var i det för i attakant. Så när det var i det, så var det. Men det är den perioden som jag beskriver där du på en måte... Ja, du vet inte helt vad du navigerar i då. Och det är bara du känner det väldigt sån oväsentlig och alltså man samtidigt så är det är en väldigt sån rar fas efter den idrottskarriären för jag tror man fort blir utålmodig. Den smude övergången som du ser för det. Men det att förstå att det är idrottskarriär och att vanlig arbetsliv är två väldigt vitt forskjellige ting. Men det ene är inte så väldigt mycket bättre än det andra. Det är på en måte, du kan jag kan med honom på hjärtat säga att det är likestillare. För att jag trivas så gott i den vardagen. Men jag var fryktligt utålmodig. Så det är att ge mig själv tid och skönna att det är en process. Och så värdsätter den processen. Det är vakuumet. Jag var kämputålmodig, så spant. Och kunde inte komma med fort nog vidare. Jag skulle ut i jobb. Jag sa till han ene. Fick lite hjälp. Jag var med på sån program genom Olympiatoppen och försvaret. Så att han är, men ska man jobba för sommaren? Och han ristade och bara på höjda med. Men jag bara utsatt sommarferien med och så klart är det då. Så det var ju lite jag var kämputålmodig. Jag tror... Och det vakuumet är ju... Ja, man måste finna ut vem man är då. Utan idrotten, utan att det är alpinisten Nina, ikke sant? Nu är Nina mamma. Och mig själv. Det är väldigt... jag syns det är väldigt... Det är något fint med det då. För då måste jag finna lite vad jag står för egentligen.
Men säger du då att då du höll på så var du alpinisten och inte dig själv?
Jag tror väldigt mycket av identiteten som idrottsutövare knyttas upp mot det du gör på idrottsarenan. Alltså det blir ju det blir också väldigt det går lite i ätta. Så jag kunde nog önska att jag hade varit lite råare till att skapa eller till att bli mer trygg på den identiteten jag hade utanför idrottsarenan. Men för mig så var det väldigt mycket av bekräftelsen och det jag gjorde genom alpint som också definierade mig som person. Så, och det ser jag nog i efterkant. Det såg jag inte när jag höll på då. Men jag ser att det har varit hela livet mitt. Det har varit också familje och hobbyn. För jag hade ju, vi var ju tre systrar samtidigt på landslaget. Det har varit bonde mellan syskarna, alltså med och systrarna mina i många år, föräldrar mina, det som knyttar familjen samman. Så jag tror det var en stor sorg för speciellt far min när det la upp. Att nu var det ett kapitel och en ära som var över.
För de har varit där helt sedan det första konkurrensminne på stranden, ja. Sant? Där du...
Ja, och de har ju det.
Ja.
Så jag tror, för min del så var det sånt att det är mycket av det, jag knyttar mycket av identitet men upp mot idrotten.
Men var det meant to be, den vägen du har gått? Alltså du ser tillbaka från det första konkurrensminne och till...
Jag tror, jag blev aldrig pushad i den förstånden att det var något sån... Jag vill säga, jag hade en ivrig pappa, han var överivrig. Mamma, hon var på en måte väldigt... hon var det trygga, hon som höll stånd i absolut allt, lite i kulisserna. Men som pappa, han tog ju tränarkurs och var, jag vill säga, ivrig i sånt sätt. Men det var aldrig... Jag fick ett val när jag var 12, för då fick jag meniskskada på fotbollsträning. Alla vänner mindre med fotboll, så då skulle jag göra det. Så då måtte jag välja mellan alpint och fotboll. Det var på en måte da, og det skjønner jeg jo. Han brukte jo masse penger på at jeg skulle stå på ski. Det var jo dyrt. Så da, da måtte jeg velge, og da valgte jeg alpint da. Men det var veldig sånn tidlig, veldig naturlig for meg. Jeg kjente at jeg mestret det godt. Så det lå på et eller annet, så lå latent der. For jeg var aldri noe sånn treningsnarkoman. Jeg kunne fint klart meg uten treningsbiten. Jeg var ikke så glad i å trene. Jeg var glad i å trene på ski, alpint. Og det var nok kanskje derfor jeg nådde såpass langt, fordi jeg sto masse på ski. Men den fysiske biten var jeg aldri fan av, før på slutten av karrieren. Da.
Og igjen da, så er det jo denne kontrasten med all den mestringen du beskriver her, som allikevel ender i denne lave selvtilliten.
Det er veldig rart.
Ja, det er rart altså.
Så jeg ble jo, jeg tror det jeg ble bevisst på sist sesongen min, det var jo at jeg tok veldig godt vare på disse hverdagsseierene. Hverdagsøyeblikket, jeg var mye mer sånn, jeg var i mye bedre flyt. Jeg tok noen grep som gjorde at og det tror jeg kanskje jeg kan se tilbake på det, så handler det om identitet. Fordi det viktigste, aller, aller viktigste for meg, den siste sesongen jeg hadde, var at jeg hadde det bra. I alt jeg gjorde. Så når jeg var på den sureste plassen oppe i Nord-Sverige, så klarte jeg å nyte det, og jeg koste meg på en annen måte som jeg aldri hadde gjort før. Fordi at det fokuset mitt, det var å ha det bra. I treningshverdagen, med dem jeg var sammen med. Så jeg klarte å finne, og underveis der, så ja, selvfølgelig jeg skulle trene og kjøre fort på ski. Men jeg hadde et helt annet fokus, så jeg tror mye av den identiteten, ja, at jeg prøvde å finne litt meg selv da. For jeg visste hva som ventet etter karriere.
Du satt på bord med polfarer Børge Ausland her for noen uker siden. Så snakket vi om hans største bragd. Og da sa han at hans største bragd var at han hadde klart å kombinere det nære med det store, at han hadde klart å bevare de nære relasjonene mens han gikk i mørket til Nordpolen. Det var ikke det å gå alene til Nordpolen som var den store bragden, det var å ha denne balansen. Og det den balansen du beskriver litt nå.
Ja, altså jeg er jo også... Altså det er litt det som egentlig var viktig for meg da, i bunn og grunn. Gjennom karriere også. Jeg var veldig, det var viktig for meg å bygge et lag på damesiden. Det var viktig for meg å ha det bra, og relasjonene klarte jeg for så vidt å bevare. Jeg hadde jo en mann som ventet på meg, som var tålmodig. Så det er jo generelt en viktig del i livet. Det er jo relasjoner. Hva er det vi ser tilbake på? Hvis noe skulle skjedd i morgen, bank i bordet 1, 2, 3. Men... Hva vi hadde sett tilbake på da, det er jo litt sånn satt på spissen. Det er jo ikke, for en fantastisk karriere jeg hadde. Det er jo litt sånn, det er jo relasjonene. Så, ja, hvis man klarer, jeg synes jeg klarte det ganske bra å bevare kontakten med, vi er samme venninngjengen fra barneskolen. Jeg er ikke helt sosialt merkelig, bare litt. men det er superviktig, det er, som sagt. Det kan bli veldig smart fokus også.
Og så baner du, som du sa, du baner vei for kvinnealpint. Og så var det en opplevelse jeg hadde med deg som jeg tror beskriver litt hvor viktig lag er for deg da. For det... Jeg tror faktisk jeg viser det til deg. Og så skal jeg, hvis jeg får lov av deg, legge det ut på Instagram-kontoen til våre vinner. For jeg var medaljeintervjuer i Pyeongchang. Det var jeg. Det husker sikkert ikke du. Men, for du har jo fortalt at det var et av dine tre store øyeblikk. Ja. Og da var det laggull i parallellslalom, sant?
Mm. Det er bronsje.
Ja, lagbronsje. Ja, lagbronsje. Lagmedalje. Og den gleden og den zonen du var i etter den medaljen, den glemmer jeg aldri. Du var så lykkelig. Ja. Og du på og på vegne av lag og prestasjonen og ja. Så se her nå. Oj, där gick han. Som jag säger, får det till här då.
Gud här.
Din sommar. Tror du blir grejt att resa, det blir grejt att resa hem någon innan.
Det blir mysigt.
Och på torsdag.
Nej, det blir gott. Nu först ska vi spisa middag sammen. Så ska vi kanske ha en drink sammen.
Det är någon som har skrikat lite. Det är för att jämte.
Ja, men det är ju...
50% spelkar vi grej.
Bästa föräldrar till en Leif vuxit upp i Nordater, känner
du? Ja, det är du som är den. Det, detta var meant to be, tror jag.
Altså, det var noen som var klar på fest i hvert fall. Det var med. For å si det sånn, jeg gikk rett fra festen til bussen. Det var så vidt det rakk flyet.
Men husk meg. Så det var en bra fest?
Ja, det var en nydelig fest. Det var altså så. Men jeg tror akkurat den dagen, så var det som at det, hele karrieren min falt litt på plass. Fordi når du alpinist, så, så har du et lag selvfølgelig. Du får feire, men allikevel så var det du selv som stod for den individuelle prestasjonen fra A til B. Altså, det, men den lagkonkurransen der, så var det en prestasjon gjort sammen som lag. Så vi fikk dele det på en helt annen måte. Fordi vi alle hadde en bit, altså bokstavlig talt, av den medaljen. Så det å kunne, altså det var jo som at det du ganger, altså hvis jeg skal sammenligne da, så var det som at det gleden når jeg gjorde det bra individuelt, selv om jeg hadde et helt team i ryggen, og vi var et lag, men den kunne jeg gange med seks den dagen der, for vi var seks stykk på laget, fire som kjørte da, så vi var jo fire stykk full av adrenalin, og seks stykk som hadde bidratt inn, på sin måte, og selvfølgelig et gedigen støtteapparat i ryggen. Men jeg husker bare at den gleden, den var så stor. For det å kunne dele sammen som lag, også det, den verdien av å... altså jeg husker jo så godt selv, og jeg pratet om det med Kongsberg Digital her om forleden dag, det at det, den dagen så gjorde jeg en feil, når det gjaldt. Men Leif Kristian Nestvold Haugen, han dro frem sin beste runde, som han noensinne sett han kjøre i sånn parallella. Vi sto jo egentlig i mål og tenkte, nå er det kjørt. Og så klarte han å slå han her franskmann, vakre han Noella, hvis jeg husker riktig. Men det var bare sånn helt sånn lagfølelse ut av en annen verden. Som ga oss så mye glede, så ren glede. Så ja, det egentlig hvis jeg skal velge, så var kanskje det det aller, aller beste øyeblikket i karrieren.
Ja, og det tror jeg det så hjertelig på. På grunn av at jeg opplevde den euforien i den gjengen der. Og så var det jo også Sebastian for Solevåg, og så, hvem var den siste?
Leif Kristian Nestvold Haugen,
ja.
Og så var det Kristin Lysdal.
Kristin Lysdal, ja. For Leif Kristian var også på den videoen, og så var det Kristin Lysdal. Og det intervjuet også var bare helt fantastisk, for dere var så glade på hverandres vegne.
Og egentlig så kunne vi vært sur, fordi vi tappte, altså vi ble jo på en måte, vi hadde jo, altså vi var akkurat i gullkampen nå, men så følte vi at vi vant bransjen. Fordi vi kunne like gjerne vært fire, altså det er så små marginer da, så ja da, mødrene etter meg og Sebastian satt jo hjemme og skålet i champagne og gråt og, altså det er så man kjenner hverandre så godt etter så mange år i idretten, så det er veldig sånn nært da, det er altså veldig sånn ren glede.
Og det var jo den samme mor som sto i målområdet på det første konkurransen min.
Akkurat, og da sto sammen med moraten Sebastian for Solvåg faktisk.
Stod de sammen der også?
Mm. Sammen i mål der. Fordi vi sto alltid på ski sammen når vi var små. Så de sto alltid sammen, disse to der.
Ja, ja. Og så er de plutselig sammen igjen i Sør-Korea.
Ja. Eller da satt de i Ålesund da.
Ja, i Ålesund, ja. Og ser det som skjer i Sør-Korea. Ja. Ja, fy søren, da er ringen slutt da.
Ja, litt. Så det har vært noen fine øyeblikk på veien, altså. Det har det. Ikke bare motgang.
Definitivt ikke. Hva en vinner for deg?
En vinner for meg, det noen som egentlig, det litt sånn klisjé, men hvis du klarer å gjøre motgang til læring, så du en vinner. Det en vinner for meg. Å være en god lagkamerat, det en vinner for meg. Å være et godt menneske. Og gjøre dem rundt deg gode. Så for meg det litt sånn, ja, det veldig mange hverdagsvinnere rundt omkring. Jeg ser aldri på dem som tar medaljen, eller dem som står øverst på pallen som vinnere. For meg en vinner, det var servicemannen min som jeg jobbet med i 7 år. Mannen min. Ja. Det litt sånn, ja, det så hverdagsvinnerne da, rett og slett. De som evner å gi litt glede inn i livet til andre. Høres ut som en Hollywood-film der. Men det ja. For meg, jeg ser på det litt annerledes. Det ikke resultatbasert. Det verdibasert og menneskebasert. Rett og slett. Så det veldig mange vinnere der ute.
Og det som så fint, synes jeg, da, det at den definisjonen du kom med nå, den oppsummerer litt den Nina jeg føler meg blitt kjent med den siste timen.
Ja, så bra.
Ja, det gjør det
virkelig. På godt og vondt.
Ja. Men det å snu motgang, det å innse dette med hverdagen, det å løfte perspektivet. Og...
Ja, det alltid noe man kan lære, da. Jeg tror det var veldig sjelden idretten fikk tårene mine, som jeg liker å si. Fordi jeg så etter muligheter til, ok, hva det vi skal lære av det her? Så går vi videre. Så jeg var nok en streber.
Hva det som får tårene dine nå, da?
Nå det bare sånne små ting med barn og greier. Eller når jeg strever i livet. Det skjer jo det jo. Jeg synes det strevsomt. Jeg synes morsrollen synes jeg var strevsom i begynnelsen. Da var det mye tåre. Ellers er det ikke så veldig mye tåre egentlig, generelt. Jeg er ikke en sånn veldig ikke sånn veldig grinet av meg, skal jeg være helt ærlig. Kan bli rørt, men det kan fortsatt være fine idrettsøyeblikk da. Det kan jeg bli rørt av. Men bortsett fra det, så er kanskje siste gang jeg grein, det var når jeg syntes at det var fryktelig, fryktelig, fryktelig slitsomt å bli mamma. Og ungen ville ikke slutte å grine. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. For jeg hadde jo ikke kontroll. Hadde jo mistet kontrollen, ikke sant? Det var ikke jeg som styrte den griningen. Så da grein jeg. Husker jeg kom ned trappa på hytta og hyl grein til mannen min. Men det var kanskje siste gang jeg grein.
Men nå, Nina, skal du få lov til å fortsette hverdagen. Du skal ordne kjøkken, var det det?
Ja, jeg skal bestille med kjøkken. Så skal jeg på vinkveld til venninne. Så nå er jeg blitt Tore her, så kommer jeg med vin i veska. Det er ganske digg å ikke være idrettsutøver, vet du.
Ja, jeg skal tenke meg det, at det gir noen muligheter.
Slipper dårlig samvittighet, gjør det jo.
Ja, veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du kom til våre vinnere, Nina Haverløs. Det har vært en glede å ha deg her.
Takk for meg. Det var veldig hyggelig å være her.
Tusen takk. Moderne medier.